Ie, yn y garol, da ni'n gweld y gwahanol ymateb yna, dyda ni. Yr addoli ar y naill llaw ac eto, y byd yn plesu coron ddrain i'w roi i frenin nef. Dyma Delyth i adrodd hanes rhai o'r rhai mwyaf clawd a di sylw yn Jwda, ddar ei gael gwahoddiad i ddod i addoli'r baban.
Lyc penod 2, adnodau 8-14. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored, yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg, ac roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Dyw. Gogoniant i Dyw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Dyw ar bobl.
Do, fe ddoth yr angylion ac addoli uwch bryniau Bethlehem, a'r bugeiliaid wedyn yn dod i'r yfeddi at yr hyn roedden nhw wedi weld a'i glywed. Bellach ymlaen, dos y doethion a'r anrhegion ryd, a bydde hynny'n gwneud stori hyfryd yn bydde. Ond nid yna'r stori gyd, mae yna eraill yma. Mae Herod a Joseph a Mair yn troi'n ffoaduriaid wrth ofalu am y baban bach. Ac ymellach ymlaen, dyn ni'n clywed am y ffariseaid, y saliwceaid a'r ysgrifenyddion, yr archoffeiriad a'r Sanhedrin, Peilat a'r groes. Nid pawb boedd am addoli'r baban. A dyma ni roi nôl at y cwestiwn o fynesi ar y dechrau. Nid sut ydyn ni'n dathlu, ond pam ydyn ni'n dathlu? Mae Ioan ar ddechrau efengil o'n ceisio egluro arddocad y baban hwn. Grandewch ar eirin yn adrodd i eiriau.
Yr efengil yn ôl Ioan. Penod 1, adnoda 1-14. Yn y dechreuad, yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, heb ddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Yno ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Y mae'r goleini yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleini, er mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleini, ond daeth i dystiolaethu am y goleini. Roedd y gwir oleini sy'n goleio pawb eisoes yn dod i'r byd. Roedd yn y byd a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac nid erbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ac ei derbyniodd, roi sydd i'n twy, yr hae sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o wyllus cnawd, nac o wyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad.
Ie, yn y dechreuad, cyn bod amser fe drefnwyd y stori hon, ac mi fi'r proffwydi'n sôn amdano fo. Y forwyn fydde'n esgor ar fab a'i alw'n Emmanuel, Y bachgen gai ei enni a'i enw'n gynghorwr rhyfeddol, yn ddiw cadarn, tad bysol, tywysog tangnefedd. A'r stori hefyd oedd yn dweud y byddai hwn rhyw ddydd yn dod i ddwyn ein dyluriau a'n iachau trwy ei gleisiau. Oherwydd, yn y bôn, y doler mwyaf sydd yn calonau ni ydy'r hyn sy'n ein gwahanu ni oddi wrth yn creu'r. Y gwrthryfel, y bai, y drygioni, y pechod hwnnw sydd y mywyd pob un ohono ni. A fe ddoth Iesu i ddelio hwnnw trwy dalu'r pris ar y groes, trwy wynebu canlyniadau yn drygioni ni i hunan. A chynnig i ni gymod a'n creu'r. Yn bod ni cael dod ato a cael yn mabwysiadu'n blant ganddo fo. A hynny am fod y cyfan o'n drygion i ni wedi olchi ymaith trwy waed yn haraglwydd. A dyna'r dewis y ganddo ni. Ydy ni am addoli fel yr angylion, y bugeiliad, y doethion. Neu ydy ni am wrthod ac am ddeud y gallwn ni wneud hebddo fo. A mi newn ni ffeindio rheswm arall dros ddathlu'r Nadolig. A'r thys amur oedd anrhegion y doethion. Anreg y byd oedd nid coron, ond croes. Be ydyn ni eisiau wneud? Ydyn ni am roi iddo fo goron yn calonau ni. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, diolch yn fawr i ti. Dy fod ti wedi trefnu ffordd. Ffordd i ni gael dod i dadnabod i ac i brofi dy gariad. A dyna ni heno yn galw allan o fyd sydd mor anghennus. Mae pobl yn dioddau mewn pob math o wahanol ffyrdd. A'r byd rhyw sut ar goll hebddo ti. Helpa ni, beth bynnag, i ymateb i dy gariad. Ac felly i fod yn oleini fydd yn goleuo pobloedd eraill. Trwy dy ras a trwy dy gariad. Amen.